Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Crna Gora u subotu otvara granice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Severnom Makedonijom. Srbija najavila otvaranje granice prema Crnoj Gori. Vučić i Hoti potvrdili dolazak na sastanak u Beloj kući 2. septembra. Pozdravljamo sve inicijative kao podršku dijalogu pod okriljem Evropske unije, izjavila za naš program portparolka Unije Nabila Masrali. Evropska unija razmatra ponovno uvođenje sankcija Belorusiji. Iran i Turska osudili sporazum Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata o normalizaciji odnosa. U ovoj emisiji još možete čuti. Zašto ni posle skoro 2 mjeseca od izbora i činjenice da je lista Srpske napredne stranke osvojila 188 mandata, još nije poznato ko će biti u novoj vladi. Analitičar Dušan Spasojević.
I nikakav sušad inženjering oko toga ko će biti, recimo, ministar spoljnih poslova ili ko će biti ministar energetike, ne može suštinski da promeni percepciju tih odnosa i snaga unutar vladajuće koalicije.
Etničke podele u Bosni i Hercegovini mogu otežati i nabavku vakcine protiv koronavirusa. Imunolog Jasenko Karamehić.
Nije u redu da 2 cjeline jedne države, jedna radi ko ona misli, druga radi što hoće, potpuno disharmonično. Treba da je izaberu najbolji stručnjaci iz Bosne i Hercegovine.
Biznismen Duško Knežević, čije izručenje traži Crna Gora, skinut je sa Interpolove poternice. Večeras počinje 26. Sarajevo film festivala zbog pandemije koronavirusa. Kompletan program bit će online.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o dijalogu Beograda i Prištine. Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdili su učešće na sastanku koji je za 2. septembar u Vašingtonu najavio izvestilac američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell. Srećni smo da najavimo da će se lideri Kosova i Srbije sastati u Beloj kući na pregovorima 2. septembra, napisao je Grenell na Twitteru. Iz Evropske unije za naš program navode da pozdravljaju svako uključivanje trećih strana u naporima za dogovore o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Srbije i Kosova pod okriljem Unije. Pripremili Amra Zeneli i Iva Martinović.
Viši zvaničnik u američkoj administraciji rekao je za naš program da će uz Grenela, domaćin sastanka u Vašingtonu, biti savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert Bryan, te da Sjedinjene Države veruju da je napredak u ekonomskim pitanjima ključ za pomak u mirovnom procesu. Potvrđujući učešće na sastanku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd nije u poziciji da odbija razgovore.
U razgovorima ćemo da učestvujemo, a teme, ono o čemu sam ja razgovarao sa gospodinom Grenelom, jesu ekonomske teme, ono o čemu smo do sada razgovarali, dakle, to je važno za nas i to su dobre teme.
Premijer Kosova Abdullah Hoti saopštio je na Facebooku da je Amerika uvek bila odlučujuća u procesu izgradnje države Kosovo.
2. septembra sastaćemo se u Beloj kući i sa srpskom stranom razgovarati kao dve nezavisne zemlje o velikim projektima ekonomske saradnje koji će promeniti ekonomsku perspektivu Kosova i regiona.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić ocenio je da su poruke kosovskog premijera o dijalogu dve nezavisne države provokativne i nazvao ih, citat, jeftinim pokušajem stvaranja loše političke klime za razgovore kako bi se omogućilo postizanje bilo kakvog dogovora.
Na ovaj način Hoti omalovažava domaćine sastanka u Vašingtonu koji su, i pored oficijalnog stava SAD po pitanju samoproglašene nezavisnosti Kosova, svakako svesni da je ta teritorija i de facto i de jure svetlosnu godinu daleko od istinske nezavisnosti.
Sjedinjene Države su, podsjećamo, među prvima priznale nezavisnost Kosova i u izjavama svih zvaničnika Kosovo se tretira kao nezavisno. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio je objavu novog datuma sastanka u Vašingtonu.
Zahvalni smo Sjedinjenim Državama za ogromnu posvećenost miru i stabilnosti u regiji.
Evropska unija pozdravlja svako uključivanje trećih strana u naporima kako bi se pomoglo Kosovu i Srbiji da se dogovore o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, saopšteno iz Brisela. Pozdravljamo sve inicijative kao podršku dijalogu pod okriljem Unije, izjavila je za naš program Nabila Masrali, portparolka Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku. Analitičari u Srbiji na Kosovu saglasni su oceni da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa želi da okonča ovo pitanje spoljne politike pre novembarskih izbora u toj zemlji. Kosovski analitičar Agon Maljići ne veruje da će se tokom sastanka u Vašingtonu postići neki sporazum, osim moguće zajedničke izjave putem koje će se izraziti spremnost za postizanje sporazuma.
Ne isključuje se, iako je manje moguće, da to bude nešto u smislu zajedničke izjave o namerama za postizanje sveobuhvatnog sporazuma kao što je onaj između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde su sve strane jednostavno obećale postizanje sporazuma.
Agenda sastanka u Vašingtonu ostaje gotovo nepromijenjena u odnosu na sastanak koji je u glavnom gradu Amerike trebalo da bude održan prošlog mjeseca, kaže za naš program direktor Foruma za međunarodne odnose iz Beograda Dušan Janjić.
Sigurno je da treba završiti ono što je Glenn rekao, neki dogovor oko ubrzanja izgradnje tog magistralnog puta koji mi zovemo autoput i pruge preko Merdara. I tako, znači to su ekonomske teme.
Kosovo i Srbija potpisali su početkom godine uz Grenelovo posredovanje tri pisma o namerama, o uspostavljanju aviolinije između Beograda i Prištine, obnovi železničkog saobraćaja i završetku autoputa između dva grada. U politički komplikovanoj izbornoj godini u Americi zvanični Vašington nema ni strpljenja ni motiva za odugovlačenje u pomaku između Beograda i Prištine, ocenjuje Dušan Janjić.
To je ona tačka koja ako se pređe, bit će fotografija sa Trumpom. Onda će on moći da stavi na tweet da je postignut iskorak iz prošlosti, iz doba rata u doba mira i to je dovoljno njemu.
Slično navodi i Agon Maljići koji dodaje da vašingtonski sastanak ipak može biti važan podsticaj procesu koji se odvija u Briselu.
Prioritet može biti diskusija o jednom investicionom paketu sa fokusom na ekonomiju kao vrata kroz koja se potom mogu olakšati politički procesi. U tom kontekstu, ovo bi moglo biti podsticaj za dijalog koji se vodi u Briselu.
Podsjetimo susret predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića, koji je na inicijativu Grenela trebalo da bude održan 27. juna u Vašingtonu, otkazan je nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu obelodanilo optužnicu za ratne zločine protiv Tačija. Nakon toga u Vašingtonu je trebalo da se održi sastanak predsjednika Srbije i premijera Kosova, ali je i on otkazan. Grenel je tada najavio da će susret biti ponovo zakazan. Iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O posljedicama pandemije koronavirusa po region. Crna Gora u subotu otvara granice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Severnom Makedonijom, izjavio direktor Instituta za javno zdravlje u Podgorici Boba Mugoša, prenosi Srđan Janković.
S time što će biti uslov, ali sigurno PCR test negativan ili ELISA IgG pozitivan, to je test koji govori da smo preležali u stvari bolest i ja koliko mogu da kažem, bit će zadovoljni i naši turistički radnici koji toliko insistiraju i ugostiteljski radnici, a privreda će svakako malo živnuti, jer kako sam rekao ranije, jednom mi smo mogli da zaustavimo epidemiju isto koji prošli put, da smo zaključali kako smo i prvi put zaključali, ali onda ne bi bilo plata sigurno.
Otvaranjem granica prema državama regiona se prema riječima Mugoše izlazi u susret zahtjevima turističke privrede s ciljem da posluje u okolnostima kontrolisanog epidemiološkog turizma. Time se, rekao je Mugoša, čuva zdravlje građana i funkcionalni zdravstveni sistem, a istovremeno omogućava ekonomiji da radi jer bez toga opet dolazi do problema koji utiču na zdravlje.
Morali smo da nađemo adekvatnu mjeru, da kontrolišemo koliko god moguće, da se ne optereti zdravstveni sistem, a da ekonomija radi. I kao što vidite, mi imamo kontrolisanu epidemiju, jeste visoka, ali nemamo opterećenost bolnica. Letalitet, znači smrtnost kod ove bolesti je najniža u regionu, tako da smo uspjeli te neke naše ciljeve koje smo postavili da održimo i s time stvorili ambijent da možemo da idemo korak naprijed. A to je ovo o čemu smo govorili.
Odgovarajući na pitanje kako će se pratiti epidemiološka situacija kada dođe do povećanja broja turista, Mugoša je rekao:
ima jedan štab operativni koji je vezan za turizam i praćenje epidemiološke situacije u turizmu koji je napravio set mjera koje propisuju šta, kako, kad se nešto desi i tako dalje i tako dalje. Ja moram da vam kažem da i sad nama ulaze turisti, recimo iz Bosne ulaze turisti jer mogu da uđu. i imamo pune neke hotele i za sad nemamo, imamo par slučajeva samo kod turista i držimo situaciju pod kontrolom, računat ćemo da ćemo i u ovom slučaju i uzdamo se u to da PCR negativan test uz svjesnost da se ide u drugu zemlju će ipak uticati na to da ljudi se ne odlučuju na put da idu bolesni, nego da idu zdravi.
Podsjetimo, vlada Srbije je početkom jula propisala obaveznu samoizolaciju od 14 dana za sve koji iz Crne Gore uđu u Srbiju. Ta odluka je donijeta odmah pošto je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Crne Gore odlučilo da sve osobe koje iz Srbije uđu u Crnu Goru upućuju u dvonedeljni karantin. Crna Gora je prošle sedmice, podsjetimo, stavila na zelenu listu za ulazak u državu građane Rusije, Ukrajine i Azerbejdžana. U međuvremenu Rusija nije skinula Crnu Goru sa crvene liste zemalja. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je građane Rusije da je u Crnoj Gori i dalje na snazi epidemija koronavirusa. Navela je da Rusija veoma pažljivo odabira zemlje prema kojima se otvara aviosaobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nekoliko sati nakon što je Mugoša najavio otvaranje crnogorske granice, epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević nakon sednice kriznog štaba Srbije najavila je da za građane Crne Gore od subote više nema restrikcija prilikom ulaska u Srbiju. I dalje o pandemiji, ovoga puta kako će Bosna i Hercegovina nabavljati vakcinu. Ona namjerava da to učini kroz COVID-19 globalni pristup vakcinama kojim upravlja globalna alijansa za vakcine. Već su pokrenuti planovi sa Evropskom unijom o zajedničkom nabavljanju vakcine, međutim u entitetu Republika Srpska pominje se i kupovina vakcine najavljene iz Rusije. Konačnu odluku o upotrebi vakcine u BiH trebalo bi da ima Agencija za lekove, ali BiH još nema plan vakcinacije stanovništva. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Iz Ministarstva civilnih poslova BiH u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa navodi se kako su entitetska ministarstva zdravlja imenovala svoje predstavnike u okviru zajedničke akcije koju su pokrenule Svjetska zdravstvena organizacija, Globalna alijansa za vakcine i Koalicija za inovacije i pripravnost na epidemiju. Dodaju i da su dobili obećanje da će svaka država imati jednak pristup nabavci, da će se za sve države osigurati 20% vakcina u odnosu na broj stanovnika. Iz ministarstva napominju i da predstavnici BiH učestvuju u radu Komiteta Evropske unije za zdravstvenu sigurnost koji je već napravio nacrt plana vakcinacije EU za COVID-19 kojim će se voditi BiH. BiH je već jednom pokazala svoju nespremnost kada je propustila da u okviru zajedničkog tendera zemalja EU nabavi lijek Remdesivir za liječenje oboljelih od koronavirusa. Tada je zakazao komplikovani sistem nadležnosti i odlučivanja jer je zdravstvo u nadležnosti dva BiH entiteta RS-a i Federacije BiH te Brčko distrikta s tim da određene nadležnosti u oblasti zdravstva imaju i kantoni u federaciji. Situaciju dodatno komplikuju izjave poput one Radovana Viškovića, predsjednika vlade RS-a, da je vlada ponudila avans kako bi vakcina protiv koronavirusa koja je registrovana u Rusiji bila obezbeđena na vrijeme. Jasenko Karamehić, imunolog, smatra da to nije dobro.
Jer to je politika i politika je duboko ušla u zdravstvo, u medicinu i zato ovdje mnogo što šta neštima u zdravstvu nije dobro. Prema tome nije u redu da dvije cjeline jedne države, jedna radi ko ona misli, druga radi što hoće, potpuno disharmonično. Treba da je izaberu, da je odaberu najbolji stručnjaci iz Bosne i Hercegovine.
Goran Čerkez, član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, kazao je u intervju za RS 3. augusta da su razgovori o nabavci vakcina već počeli, ali nije precizirao sa kim. Nadležnost prilikom odobravanja vakcine koja će se koristiti u BiH i kontrolu njenog kvaliteta ima Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH. U odgovoru koji su nam dostavili navode da bilo koja vakcina u zemlju može ući na osnovu rješenja nadležnog entitetskog ministarstva ili na osnovu dozvole za uvoz ove agencije. Alen Šaranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, ističe da će plan vakcinacije u ovom entitetu uskoro biti gotov.
Time ćemo imati procjene vezano za broj lica koje preporučujemo da se vakcinišu svakako u ovom trenutku, koji su nam primarno u fokusu.
Rezultati nedavnog istraživanja koje je sprovela kompanija Valikon pokazuju da čak 39% BiH građana ne planira da se vakciniše protiv COVID-19. Za vakcinisanje je 32%, a protiv je 39% građana, dok je ostatak populacije neodlučan. Avdo Muslimović iz Goražda, koji je prebolio COVID i bio pacijent na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu, poručuje građanima da ne misle kako ovo neće doći do njih.
Ovo što sam prošao ja, temperaturu, simptome, malaksalosti, iznemoglosti, bolova u prsima, upale pluća i tako dalje, zaista ne dao Bog nikome da prođe kroz takve muke.
Trenutno se u svijetu razvija preko 100 vakcina protiv COVID-19, a prema podacima SZO, 26 kandidata je u kliničkoj procjeni, od kojih je 6 u trećoj fazi ispitivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu zašto još nije formirana nova vlada Srbije? I posle skoro 2 mjeseca od parlamentarnih izbora i činjenice da je izborna lista Srpske napredne stranke osvojila 188 od 250 poslaničkih mjesta, nepoznato je ko će biti u novoj vladi. Treba napraviti dobar izbor, poručuje u međuvremenu predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić i najavljuje 2 moguća koncepta za formiranje vlade. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svoje 2-mjesečno vaganje objašnjava situacijom oko Kosova, nastavkom borbe sa epidemijom koronavirusa i pokušajem postizanja šire konsenzusa u društvu.
Suštinski će o tome odlučivati ono o procena Vučića oko toga s kim i kako treba da pravi koaliciju, a da su spoljni elementi tek onako posredan faktor koji će on uzeti ovdje.
Primećuje međutim Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Nikakav tu sad inženjering oko toga ko će biti recimo ministar spoljnih poslova ili ko će biti ministar energetike ne može suštinski da promeni percepciju tih odnosa i snaga unutar vladajuće koalicije.
Javnosti je predučeno da se razmatraju 4 opcije sastava vladajuće koalicije.
Da idemo sa socijalistima i manjinama, da idemo sa Šapićem i manjinama, da idemo sa socijalistima, Šapićem i manjinama i da idemo sami sa manjinama.
Rekao je Vučić 31. jula posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. U odlučivanju o formiranju vlade se verovatno najviše vodi računa o geostrateškom aspektu, ocenjuje novinarka Nedeljnika NIN Vera Didanović.
Odnosno ta potreba koja je postojala i ranije da stvori uslove da može da nastavi tu politiku dobar sam i sa istokom i sa zapadom.
Ona smatra da sada Vučić mora o tome da vodi malo više računa nego ranije zato što mu je, kaže, imidž i na jednoj i na drugoj strani sveta prilično ugrožen, navodeći da se to videlo posljednjih dana u blagim packama koje je dobio zbog kupovine oružja iz Kine.
Ali sve to što nam dolazi kao signal da njegova pozicija nije više tako bliskava ne znači i da je ugrožen, pre svega zato što Zapad i dalje očekuje od njega da će on biti taj koji će rešiti kosovsko pitanje, a također ni ruska strana ne vidi drugog potencijalnog saradnika na koga bi mogla da igra.
Kosovo je prema oceni samog predsjednika Vučića jedan od izazova za buduću vladu Srbije. Na putu pregovora o integraciji zemlje u Evropsku uniju pred Srbijom je obaveza o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Budući pravac delovanja Srbije kada je reč o Kosovu odredit će predsjednik Vučića ne nova vlada. Vlada će morati da se prilagodi onome što on bude odlučio, kaže ZRS Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins. Upitan šta je pred novom vladom Srbije kada je reč o Kosovu, Server kaže da Beograd treba da bude spreman da uradi ono što je najbolje za građane Srbije.
Za građane Srbije bilo bi najbolje da buduća vlada prihvati nezavisnost i suverenitet Kosova, prizna Kosovo formalno i uspostavi dobrosusedske odnose neophodne za članstvo u Evropskoj uniji. Vlada u Prištini trebalo bi da prizna i zaštiti Srbe i njihovu imovinu, uključujući crkvenu imovinu na Kosovu.
Navo je Server za RS. On dodaje da sve promjene u vladinim institucijama na Kosovu treba da budu u skladu sa Ustavom i da budu propraćene recipročnim aranžmanima za Albance u Srbiji. Aleksandar Vučić u međuvremenu poručuje da je važno da vlada razume, kako je rekao, koji je naš put, strateški i evropski. On je istovremeno najavio da će nova vlada nastaviti saradnju sa Rusijom i Kinom. Koliko Vučić uzima u obzir očekivanja Rusije, pitanje je ko su ljudi koji su bliski Rusiji, kako to Rusija razume, odgovara politikolog Dušan Spasojević.
Da li to SPS, da li su to neki delovi SNS, da li je to Nenad Popović i na kraju kraja da li mi razumemo i da li Rusi razumije da je Aleksandar Vučić blizak ili udaljen od Rusije. Sigurno je tu ima prostora za neku vrstu davanja pažnje ili poštovanja i Rusiji, Zapadu i drugim zemljama koji iskazuju nekakve interese, ali kažem, to su samo neki elementi drugog reda.
Vučić ove nedelje rekao da se lomi oko dva koncepta buduće vlade, ne precizirajući o čemu je reč, a da je pitanje personalnih rešenja oko 70% već jasno.
Mislim da mora da ima u vidu da nam svakako dolazi ozbiljna ekonomska kriza i tu mora da pomiri dva faktora. S jedne strane je potreba da u vladi budu ljudi koji mogu da se nose sa takvom situacijom, ali istovremeno da to budu ljudi koji su mu bezgranično lojalni.
Kaže novinarka Vera Didanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A do kraja emisije možete čuti. Biznismen Duško Knežević, čije izručenje traži Crna Gora, skinut je sa Interpolove poternice. Njegov advokat Toby Kedman.
And they came to the very obvious conclusion.
Interpol je došao do jasnog zaključka da je cijeli postupak politički motivisan. To pokazuje da su crnogorske vlasti zloupotrijebile svoja ovlašćenja kako bi targetirali nekoga ko se protivi trenutnom predsjedniku i vlasti Crne Gore.
Večeras počinje 26. Sarajevo film festivala. Zbog pandemije koronavirusa kompletan program bit će online. Festival otvara film Koncentriši se baba Pjera Žalice.
Nekako i pored svega toga ovo doživljavam kao stvarnu svečanost. Vrlo sam uzbuđen i nadam se da će se ljudima svidjeti film. U početku sam bio šokiran, naravno da neće biti publika uživo, da nećemo izaći po konce, pa osjetiti kako ljudi reaguju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. Ni nakon 8 dana od kako je objavljeno da odbjegli biznismen Duško Knežević, koga crnogorsko tužilaštvo tereti za više ozbiljnih krivičnih dela, više nije na crvenoj poternici Interpola, crnogorske institucije se nisu oglasile. Kneževićev advokat ocenjuje da su odluke Interpola u svim ovim slučajevima potvrda da su crnogorske poternice politički motivisane i da predstavljaju zloupotrebu Interpola, zbog čega bi ta organizacija u buduće mogla da zatvori vrata za Crnu Goru. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Od 6. avgusta, kada je Kneževićev tim advokata iz Velike Britanije saopštio da je Interpol 30. jula ove godine povukao potjernicu protiv njega uz obrazloženje, pored ostalog, da postoji preovlađujuća politička dimenzija slučaja, do danas nije bilo reakcija zvaničnih organa Crne Gore. Komentar Interpolove odluke Radio Slobodna Evropa tražio je od Ministarstva pravde i specijalnog državnog tužilaštva, ali ga do ovog trenutka nismo dobili. Kneževićev advokat Toby Kedman je u izjavi za A1 televiziju iz Podgorice kazao da je Interpol na sjednici u julu ove godine uvažio njihov zahtjev i argumente za povlačenje potjernice koju je za odbjeglim biznismenom Kneževićem Crna Gora raspisala u februaru prošle godine.
And they came to the very obvious conclusion.
Interpol je došao do jasnog zaključka da je cijeli postupak politički motivisan i da predstavlja povredu procesnih ovlašćenja, odnosno zloupotrebu Interpola, i da nije u skladu sa statutom i pravnim okvirom Interpola. To je veoma značajna odluka, budući da su crnogorske vlasti preduzele značajne korake po pitanju sudskih postupaka koji se vode protiv Duška Kneževića, a naš stav prilikom zaštite njegovih prava je da je u pitanju protivzakonit postupak i Interpol je to prihvatio. To pokazuje da su crnogorske vlasti zloupotrijebile svoja ovlašćenja kako bi targetirali nekoga ko se protivi trenutnom predsjedniku i vlasti Crne Gore.
Pitanje je kako će odluka Interpola uticati na proces koji se po zahtjevu Crne Gore za ekstradiciju Kneževića vodi pred sudom u Londonu. Kako je saopštio Kneževićev advokatski tim, ročište koje je trebalo da bude održano od 18. do 22. maja odgođeno je za period od 7. do 11. septembra 2020. Kako su objasnili, do pomjeranja je došlo zbog potrebe da relevantni međunarodni i regionalni stručnjaci u oblastima politike i ljudskih prava u Crnoj Gori dostave nezavisne izvještaje koji su neophodni za glavnu raspravu. Inače, Knežević je u tom procesu, pored Kedmena, koji je predsjednik Međunarodne pravne komore i specijalista za međunarodno krivično pravo, ljudska prava i ekstradiciju, zastupa i Hugo Kitt, ekspert za ekstradiciju i financijski kriminal, koji je među ostalima zastupao i kraljicu Elizabetu II. Podsjetimo, Crna Gora je za Duškom Kneževićem izdala potjernicu zbog navodnih više milijonskih malverzacija kojima je oštetio državu. Protiv njega su podignute 3 optužnice za organizovanje kriminalne grupe, pranje novca i zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju. Kedmen upozorava da je zbog niza slučajeva povlačenja potjernica iz Crne Gore moguće da Interpol u budućnosti prestane da prima dalje zahtjeve iz Podgorice.
Moguće je da će Interpol prestati da prima dalje zahtjeve od strane Crne Gore, što je bio slučaj sa državama koje su imale loš rezultat u saradnji sa Interpolom, kao i istoriju zloupotreba procesnih prava, što je slučaj sa Crnom Gorom. Interpol bi mogao da zatvori vrata Crnoj Gori jer su zabrinuti da je cijeli sistem korumpiran. Sve ovo što se dogodilo treba uzeti kao prelomnu tačku u načinu na koji međunarodna pravna zajednica vidi Crnu Goru.
This is something that should be considered a turning point for how Montenegro is regarded by the international legal community.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o Sarajevo Film Festivalu. Svetskom premijerom filma koncentriši se baba bosansko-hercegovačkog reditelja Pjera Žalice. Večeras će biti otvoren 26. Sarajevo Film Festival. Zbog teške epidemiološke situacije u glavnom gradu BiH svi filmovi će biti prikazani na online platformi. Izbor programa bit će prikazan i u Mostaru u bioskopima na otvorenom uz publiku. Zabeležio Ivan Katavić.
Za nagrade Srce Sarajeva ove godine borit će se 49 filmova u kategorijama igrani, dokumentarni, kratki i studentski film. Čak 29 filmova zabilježit će svjetsku, 6 međunarodnu, 2 evropsku, 11 regionalnu i 1 bosansko-hercegovačku premijeru. Iz direkcije Sarajevo Film Festivala naglašavaju kako su iznimno sretni, jer i ove godine festival otvara bosansko-hercegovački film. Pjer Žalica za Radio Slobodna Evropa izjavio je kako je uzbuđen pred svjetsku premijeru svog filma unatoč okolnostima u kojima se sve to događa.
Nekako i pored svega toga ovo doživljavam kao stvarnu svečanost, vrlo sam uzbuđen i nadam se da će se ljudima svidjeti film. U početku sam bio šokiran, naravno, da neće biti publika uživo, da nećemo izaći, pokloniti se, pa osjetiti kako ljudi reaguju.
Elma Tataragić, lektorica programa za igrani i kratki film, kazala je kako je zadovoljna selekcijom. Dodaje kako produkcija generalno nije previše pala u odnosu na prethodne godine.
Ono što ovogodišnju selekciju krasi jeste jedna eklektičnost, jedna raznovrsnost. Ne postoje filmove koji su slični jedan drugom. Potpuno imamo različite perspektive, različite estetike, različite tematske okvire, priče, dakle potpuno 8 različitih filmova.
U okviru takmičarskog programa za igrani film bit će prikazani film Mare Andre Štake, redateljice iz Švicarske sarajevsko-dubrovačkih korina.
Prvi put da na festivalu se prikazuje moj film, a neću osjetiti kako što publika misli što kaže.
U takmičarskom programu za dokumentarni film bit će prikazano 16 filmova, među kojima će čak 8 filmova imati svjetsku premijeru. Dugogodišnja selektorica ovog programa Rada Šešić za Radio Slobodna Evropa kaže da su mnogi autori čekali baš ovaj festival da prikažu svoj film.
Filmovi imaju velike teme, ali isto tako te velike teme obrađuju kroz jedan personalni ugao. I to je ono što je karakteristika ovog godišnjeg programa. Imamo jako puno priča koje govore o značajnim temama posve iz tog osobnog ugla gledanja. To su intimne priče napravljene na jedan nježan način, a opet dramatičan.
U programu Open Air bit će prikazani film Otac srbijanskog redatelja Srdana Golubovića. Za Radio Slobodna Evropa Golubović kaže kako je počastovan što će njegov film biti prikazan na SFF-u.
Sarajevo Film Festival je daleko najznačajniji festival u regionu i festival koji je izuzetno važan za promociju kulture i filma sa ovih prostora.
Organizatori su tokom proteklih mjeseci planirali održavanje festivala u više scenarija, no zbog pogoršanja epidemiološke situacije odluka je pala da to bude online. Direktor Mirsad Purivatra.
Uz sve naše želje, uz sve pripreme koje smo radili, morali smo preći na online izdanje zbog zaista alarmantne situacije koja vlada u Sarajevu. Odluka je bila teška, ali mi smo bili spremni, već smo 4-5 mjeseci radili na toj organizaciji i mislim da dočekujemo festival zaista potpuno spremni i da ćemo dati maksimum.
Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti ove godine bit će uručeno danskom glumcu Matsu Mikkelsenu i meksičkom redatelju Michelu Franku. Festival će trajati do 21. kolovoza, kada će biti proglašeni ovogodišnji laureati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Definitivno se sve promijenilo u ovih 5 mjeseci. Život prije pandemije koronavirusa i u pandemiji nije isti. Gotovo svi su promijenili navike, način rada, ljetovanje, druženja, ni izlasci, ni upoznavanje novih ljudi nisu kao ranije. Kažem gotovo svi, jer ima onih koji se ne daju omesti, poput Tamara Mladića iz Sarajeva, koji ne propušta odlazak u Nargila barove.
2-3 puta dnevno posjećujem Nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
A šta biste drugim preporučili?
Pa da se pridržavaju mjera, to je dobro za njih.
Ali on je manjina. Pandemija je većini uskratila mnoga zadovoljstva, poput druženja na žurkama, odlaska u noćne klubove, koncerte, posjete, pozorištu, kino. Ja sam Aida Đuguma, vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata čućemo kako se mladi druže u doba pandemije i koliko im smeta socijalna distanca. Šta im to najviše nedostaje kada je riječ o druženju, za podcast Glasom mladih govore Irma, Daniela, Azur, Edin, Denis, Kenan i Sandro. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
23-godišnji Tuzlak Edin Turčinović, fotograf i nesuđeni medicinski tehničar, prebolio je koronavirus. Simptomi su bili blagi, ali kada je saznao da je pozitivan, najviše ga je brinulo kako će to uticati na njegov posao.
Obzirom da se najviše bavim wedding fotografijom, veliki broj vjenčanja sam morao prevati drugim kolegama, naravno pobrinuti se za to da mladice ostanu bez fotografa, tako da mi je to, hajmo reći, najteže palo, jer su simptomi bili poprilično blagi. Sada ja sam uradio jednu stvar koju ne da se hvalim, ali objavio sam javno da sam pozitivan na koronavirus, baš iz razloga što dolazim u kontakt sa puno ljudi u toku svog posla. I iskreno nisam ni pomislio da će doći do takve neke pozitivne reakcije, da posle mog izlaska potpunog iz izolacije nije bilo neke odbojnosti, nego je ljude jednostavno više zanimalo kako je to sve prošlo, kako je to sve izgledalo, jer nikada nisu upoznali osobu koja je zapravo bila pozitivna. Pa možda su poznavali nekog, ali ta osoba nije to smjela javno reći, ljudi to obično kriju. Mislim da se dosta njih boji da će na neki način društvo odbaciti posle toga. Mislim, imali smo par prilika da vidimo kako se to dešavalo nekim osobama sa onim prvim slučajevima koje smo imali u Tuzli. Kao što sam rekao, simptomi su bili poprilično blagi, znači to je bila temperatura, možda u začepljen nosi, možda upal u grla, ali to sve bilo poprilično nekako blago, tako da sam se osjećao kao na nekom prinudnom godišnjem odmoru. Već je problem nekako bila ta sama izolacija, zato što nisam se smio puno kretati, prvenstveno zbog svojih ukućana, bio sam uglavnom u svojoj sobi, to je bilo po cijeli dan provođenje uz televizor ili ne znam, serije, filmove. Bilo je baš nekako rutinski svaki dan i to na neki način zna da utiče na psihu, ali znao sam da to jednostavno moram raditi, da je to neophodno, da je tako najbolje za moje ukućane i za okolinu. Sada smo naravno dosta oprezniji, ali iskreno teško je posle 20 dana koliko sam ja bio u izolaciji, nastaviti se na neki način držati dalje od javnosti, jel? Jer ipak počinje mi faliti to sve, ona je tako da na neki način obišao sam sve što sam želio, ali sam se opet malo više pazio nego prije, jer opet kažem, jednostavno ne možete znati ko vam to može prenijeti, neka random osoba, vaš prijatelj, nema mogućnosti da znate.
Šta se to promijenilo u njegovom društvenom životu, Edim odgovara.
Pa u biti nema više onih nekih standardnih navika vikendom koje smo inače imali prije korone virusa, a više nekako idemo na to da se družimo na nekim otvorenim prostorima, da se družimo, ne znam, na nekim vikendicama ili bazenima i da to bude čisto neko naše uže društvo, nego da sad dolazimo u kontakt jel, sa više nekih ljudi, kao što je to možda bilo u klubovima, kafanama, nebitno, onaj, gdje god bi se izlazilo. Onaj, tako da je u biti ta neka najveća razlika u odnosu na ono prije. S obzirom da se bavim fotografijom, poznajem stvarno mnogo ljudi, ali uvijek je to neki uži krug ljudi s kojim se ja mogu baš redovno družiti i da imamo neki redovan kontakt. Tako da je to maksimalno neki 10 ljudi s kojim se konstantno družim. Tako da je i lakše organizovati ta druženja u prirodi ili ne znam, na vikendicama i slično. I najviše nedostaje taj neki osjećaj slobode, jednostavno ta briga da li sam, mislim prije svega svima nam je briga da li smo ponijeli masku, kad ulazimo u neke prostore, osjeća se neka nelagoda, jednostavno i drugačije, ja to kažem, jednostavno taj neki osjećaj slobode.
Upoznaješ li neke nove ljude?
Pa u biti upoznajem, ali kako da kažem, na dosta, ali dosta rijeđe nego što se to prije dešavalo. Nema toliko nekih opstrukcija za to neko upoznavanje, jer trenutne mjere su jedino skraćivanje vremena, radnog vremena tih objekata, kafića, klubova i slično. Mislim, nema nekih prepreka, ali ono, nije to neki prioritet, sad jednostavno se držimo tog nekog standardnog svog društva.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Profesorica klavira i zaposlenica muzičkog teatra Irma Mulić, rodom Crnogorka sa stalnom adresom u Sarajevu, smatra da je došlo do promjena u socijalnom životu kod većine mladih ljudi. Ipak, kaže Irma, te promjene nisu strašne.
To su stvari se promijenilo, ali mislim da smo se mi već nekako, odnosno na neki način, već prilagodili. Zato što ja sada imam osjećaj da vodim normalan život, ali kada razmislim prije par mjeseci, to uopšte nije bilo tako. A što se tiče distance, ne mislim da nam je neki prevelik problem u komunikaciji, tako zato što nosimo maske, pa Boga mi, ja se zagrlim sa svojim prijateljima kad imamo masku i to, ali ono što sam primijetila jeste da smo u suštini oformili te neke krugove društva, u stvari u suštini se viđam samo sa najboljim prijateljima, nekako malo taj širi krug tate se tako izrazim. Tako da mi se čuvamo u smislu da se družimo samo u tom svom užem krugu prijatelja i prilično se družimo kući. Nekad sjedimo kod mene, nekad sjedimo kod jedne prijateljice, nekad, ali poenta je da je to jedan isti krug ljudi. Što se tiče kafića i ne znam, ostalih stvari, također poštujemo sve što treba da poštujemo, distancu, i naravno najviše nam fali, to smo baš prije neki dan pričali, se negdje dobro isplešemo. Što se tiče oko generalno recimo kafića i sve to, tu nam ništa ne fali, svakako smo na isti način izlazili tamo i ne nosimo maske, to imamo svoj sto, odvojeni smo od drugog stola, ako se treba sa nekim pozdraviti, isto pozdravljamo se laktom, jel? Sve poštujemo, znači u suštini nam samo fali ono neka diskoteka gdje smo, ono da kažem, ludovali uz taj neki ples.
U suštini, ne mislim da je neka prestrašna situacija što se tiče te socijalne distance, ali promjena svakako jeste.
Taj moment zabave koje donosi ples je ono što nedostaje ovoj mladoj pijanistkinji, ali ne samo to.
Nema u suštini slobode, evo iskreno, ja sam slobodna djevojka, bih možda htjela nekoga upoznati. I onda vi imate i bojazan čak i da se upoznate sa nekim. Mogu ja sjediti sada, ne znam, u kafiću i biti sa prijateljicama i za drugim stolom biti, evo, da bude neki momak, ali ja sada ne znam da li se ja uopšte trebam upoznavati sa novim ljudima.
Da, da, pa nosi rizik, jel trebate test tražiti?
Jeste, sad ono, počet ćemo da svi imamo urađen test, da se preko testa upoznajemo.
Prvo PCR test pokazati, pa onda možemo razgovarati.
Yes, tako da eto, to je u suštini, recimo, meni, koja sam, da kažem, prilično odgovorna, to jeste, recimo, hendikep u upoznavanju novih ljudi, tako. To je, mislim, većini ljudi bitno. Mislim da su jako, jako socijalno, da kažem, aktivne društvene mreže, što nije dobro, ali je nekako, čini mi se, to jedino što sada imamo. Definitivno, evo, ja znam i po sebi, mnogo ljudi se javlja i piše, mislim da ljudi imaju potrebu, naravno, kao socijalna bića, da se upoznaju i da se druže, tako da jako, jako puno ljudi se javlja. Da se upozna, da se barem razgovara preko mreža, a kad već ne može da kaže uživo.
Druga naša sagovornica je Danijela, vaspitačica iz Banja Luke. Ona kaže da joj fizička distanca smeta onda kada nekoga od prijatelja poželi da zagrli i poljubi. Ovoga ljeta, napominje, nedostaju joj pozorište i kino, ali i festivali.
Družim se i dalje, viđam ljude sa kojima sam bliska, ostajem u kontaktu. Ono kad je bila vrijeme izolacije, onda smo se uglavnom čuli telefonski, tako da što se tih nekih socijalnih kontakata tiče, s kim želim da budem bliska, ostala sam bliska, tako da nije mi nešto sad, ne predstavlja mi sad nešto posebno ta korona. Socijalna i fizička distanca, pa smetam u nekom smislu, nekad kad želite nekog da zagrlite, da se rukujete s nekim, opet imate tu neku dozu nesigurnosti i straha zbog sve te situacije koja se nameće. Što se tiče izlazaka, klubova i tih nekih zatvorenih prostora, iskreno to mi nešto nedostaje. Žao mi je što nema dešavanja kao što su pozorišta i kina, i to je nešto što mi fali. I također neki dobri festivali, druženja na otvorenom. To je isto jedna od stvari koja mi fali.
Slušate Glaso mladih.
Na samom početku pandemije, nakon što su mjere bile uvedene, Kenan iz Sarajeva, ekonomista i planinar, prestao je da izlazi i da se viđa sa većinom društva. Jedino mjesto gdje su se družili bila je planina.
Znači, dok su bile one mjere, preko dana bio otišli na planinu, uglavnom vikendom, jel? Uz naravno poštivanje distancije, međutim, tad se vidjelo i po planinama da je baš slabo raje bilo i gdje bi se očekivalo da bude planinara. I dosta ranije su i silazili sa planine, već oko rano poslije podne, da kažem, i planina se isprazni. Međutim, kako su mjere popuštene, onda smo malo češće i, da kažem, malo više nas bilo na planini, nije više samo dvoje, troje, nego bude 4-5. Međutim, i dalje se, pošto je distanca ta neka, opet sigurnije gore u planini, ali vidi se definitivno i da ljudi manje poštuju distancu u domovima, da su to baš i ne prati toliko, da se ne pazi toliko. A kad se počelo izlaziti u gradu, kad su ove mjere sve skroz ukinute, onda smo i mi počeli izlaziti, da kažem, relativno normalno. Družili smo se i dalje se držala neka distanca, međutim, što se vidjelo zadnja mjesec, dva, je definitivno u kafićima da se ljudi ne drže distancije, da se ne pazi svih tih mjera, međutim, eto, mi smo definitivno, bar ovo moje društvo, urijedili izlaženje i pogotovo vi sa malom djecom, neki osjetljivi, oni skoro da ih ne vidimo.
Kako izgleda tvoj izlazak u grad sad?
U suštini nešto posebno, samo odijemo na čašu ili negdje, na kahvu, sjedimo preko puta jedno drugog i to je suštini to. Ne izlazi se po klubovima i po tim nekim, hajde da kažem, mjestima gdje se raja gura. Uglavnom to samo kahve gdje sjedimo jedno naspram drugog, ono na recimo metar i po distanci.
Da li upoznaješ neke nove ljude ili to je sve staro društvo?
Staro društvo isključivo, znači nema novih upoznavanja definitivno.
Zbog čega, je li zbog pandemije ili generalno nema prilike da se upoznaš?
Izbjegava se u suštini kretati većim grupama i, hajde da kažem, dosta je teže da se neko i upozna, nešto forsiramo to, znači izađemo na kafu, ostanemo sat i po i razlaz, čisto da se bude sigurni. Razlog je u tom što se ljudi puno više paze, ima dosta ljudi što neće da se pozdravi, što se drži ta neka veća distanca. Mislim, onako mi smo dosta druželjubiv narod, pa međutim sad ono svi se nekako drži na distanci, vidi se doza rezerve kod svakoga. Pa čak i ono najbolji prijatelj, pa i dalje imamo, da kažem, neku distancu. Držimo, ne imamo neku rezervu jedno prema drugom. Eto, to mi je onako najčudnije. Mislim, ove ostale mjere da se moraju nositi maske kad je čovjek u većim gužvama ili kad hoda po institucijama, prodavnicama ili bilo čemu, to je razumljivo. Ali eto, najčudnija mi je ta neka rezervisanost među ljudi.
Kako planiraš svoje slobodno vrijeme iskoristiti? Kako ga koristiš sada?
Držati se prirodi, samo ići prirodu, planinu gdje ima manje ljudi, gdje sam siguran i gdje su što najljepši sad. Grupne ture, to izbjegavam, sad uglavnom se ide ono par prijatelja i to je to, znači dvoje, troje i to je to.
Slušate podcast Glasom mladih.
24-godišnji Sarajlija Denis, koji je po zanimanju frizer, kaže da najviše novih ljudi upoznaje upravo na poslu. Njegov sadašnji društveni život se, kaže, mnogo razlikuje u odnosu na period prije pandemije koronavirusa.
U dosta stvari se razlikuje. Razlikuje se recimo u nekom društvenom segmentu gdje smo pravili, šta znam, sastanke, izlazke, sve se to moralo smanjiti i svesti na neki minimum. Tako da razlika je ogromna. Sad za sad je to samo jedan krug nekih najboljih prijatelja bez kojih ono nema smisla, kako bi vam rekao. Imamo kafiće u kojima smo redovni gosti i tu sjedimo. Znamo obično ko sjedi tu, postoji neka distanca, koriste se, ne znam, maske, dezinfekciona sredstva i nadamo se da nema problema. Sve se promijenilo, nema novih ljudi, nema dešavanja. Došlo nam je ljeto koje je u suštini neispunjeno, hajmo reći, u svakom smislu. Valjda će nam doći taj period, trebalo bi da će proći brzo.
Kako ti je pao onaj period kad je bio policijski sat? Jesi li se družio tada? Je li bilo samo preko društvenih mreža?
Jako teško, ali opet u neku ruku je bilo interesantno, jer valjda smo mi neke generacije koje nisu prolazile one neke šetnje, izlaske, parkove, šta znam. Pa je malo to bilo interesantno, ali generalno teško. Nije se radilo, nije se moglo izaći. Iz početka onaj policijski sat je bio do 6, kasnije do 8, pa hajmo reći bilo je koji malo lakši. Ali generalno su to bile neke kućne varijante i najbliži krug ljudi, tako da. Jedino kroz posao, obzirom da se bavim frizerskim poslom, dešava se da dolaze novi ljudi u salon i to je jedina prilika gdje se može upoznat neko novi. Sve ostalo ne, jer nemamo izlaske, nema šta znam, tih nekih večernjih dešavanja, kafići su nam zatvoreni rano, te neke stvari. Pa koncerti kao koncerti, nisam tip da posjećujem te neke, ta neka mjesta gdje ima puno ljudi, ne znam, smeta mi ta neka gužva tog tipa. Ali fudbal mi nedostaje, recimo, ne mogu otići na utakmicu s prijateljima, ne znam. Neki večernji izlazci, imali smo običaj da jednom u mjesec, svako 15 dana ili mjesec dana izađemo, skupi se naš krug tih nekih prijatelja i toga nema i to nedostaje. Dešavale su se neke kućne varijante, ali opet to nije to, kako bi vam rekao. Šta znam, navikne se čovjek na sve, pa vremenom to i prestane da fali.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sandro Đedović je konobar u jednom od sarajevskih kafića. Prema onome što kaže Sandro, najviše mu nedostaje noćni život u gradu.
Rade kafić do 12 sati. Zapravo sad rade do 11. Znači, totalno se promijenilo jer prije smo izlazili svi u 11 do 12 sati, tako da sad nemamo gdje ni izaći. Radimo do 11, to je to, takav je zakon. U ova socijalna distanca, ono, smijeta, ne možeš prići ni djevojci, ne možeš ništa. Smije se prići. A sad, će to napredpad kad priđeš, neće, ili se boji, ili se ne boji, to je do njih. Na primjer, ja se ne bojim da priđem, to sve. Totalno se promijenilo sve. Vjerujete da slabo izlazim sad, jer radimo mi do 11 sati, ja sam ono, će uvijek kao druga smjena i kad se izađe, to se stigne na piće dva i onda je grad pust, isto puste, nema nigdje nikoga. Uvijek izlazim s istim društvo, jer stvarno ima puno ljudi koji se boje ove situacije i virusa. Neće da se viđaju, ono, ako se vidimo, svi ćemo maske, ono, mada se ima ljudi koji se pridržavaju, koji se ne pridržavaju. Eto, ova moja raja se malo manje pridržava, ali drugi ljudi se pridržavaju baš. Ima distancu.
Nema grljenja ljudi?
Nema, pa nema ko prije, nema. Možda ima kad se ono popla da radi se, da će pa se svi grlili ljudi, ovako, slabo.
Koja je alternativa sad ovim kafićima?
Pa nešto, sjednem u park i... ili sjednemo kod nekoga ispred kuće, tako se druži. Da, ali ljudi, obično kam ljudi se boje da odaju kafić i pred kuću. Zato se slabije i družimo.
Ima li pritiska, je li vam to ono, negdje u podsvijesti ipak, znači ipak je drugačije, nije baš normalno stanje?
Pa jeste, ima malo. Nije ono čovjek u svijetu, jer kući su ti roditelji, valja doći kući, reći ti izlaziš, ti vodaš, ti isto donio, to je to. Sam je ovo nekako nerealno, nekako sve, ali ne znam dok se ne zaživi. Sad ovo ne možemo preko granice, ne možemo na more kupa, platiti te testove, onda iznajmljamo vikendcu, pa se onda skupljamo po vikendcu, malo odemo na Jablančko, malo na Boračko, ima one velike vikendce, pađićima poplagaju sa bazenima i onda se tu skupi nas 10-15. Petak, subota, nedlja, onda u ponedjeljak opet svi moramo na posao. Jer šta sad, godišnje dozmijemo, gdje ćemo, šta ćemo? Jedino po Bosni hoditi.
Policijski sat i nemogućnost druženja su mu, kaže, mnogo teško pali.
Preteško. Isto zatvoreno. No, ne znam. Kad te neko zatvori, još ja najmanje više mogu pod vodom nego kuće. Ali eto, opet smo i tad. Na jednu vikend, sve noć kod jednog prijatelja, drugu kod drugog. Čak smo se krili ispred kuće kad se skupimo, smo se morali kriti zbog distancije svega toga.
Slušate Glasom mladih.
Generalno izolacija početkom pandemije, a posebno policijski sat koji je bio uveden u Bosni i Hercegovini, teško su prihvatali mladi ljudi. Ocjenjuje novinar televizije Slon iz Tuzle, dopisnik omladinskog programa BH Radija 1, Azur Delić. On kaže da su tada mladi improvizovali, te su kafu i druženje organizovali u parkovima ili, na primjer, na benzinskim pumpama.
Što se tiče mog socijalnog života, mogu reći da je pandemija koronavirusa itekako utjecala na njega, no ja sam svakako održao kontakt sa svim ljudima sa kojima sam bio dobar i prije pandemije koronavirusa. Mladima je zaista najteže palo to što nema izlazaka, što nema koncerata, kao i zbog nemogućnosti putovanja van granica Bosne i Hercegovine. Godina meni lično je počela na najljepši mogući način. Nekoliko dana sam proveo na Vlašiću, zatim putovanje jedno sam organizovao u Njemačku, u Austriju. Dakle, nekako godina je krenula na jedan prelijep način, a onda je došla epidemija koronavirusa i to sve zaista zaustavila, socijalna distanca,
Što se tiče socijalne distance, mislim da gledano kulturološki da je to našem društvu teško palo. Mislim da nije dobra socijalna distanca, odnosno ne treba se odvajati od društva, ali fizička distanca itekako sprečava širenje koronavirusa, stoga je ona važna i važno je se pridržavati. Moram reći, ponavljam, dakle, kulturološki nama je ona teško pala, jer mi smo, evo, slobodno kazano nekako pitomi ljudi, mi volimo taj bliski kontakt, bratski zagrljaj i tako dalje, ali evo, moramo se pridržavati ali fizičke distance ili bi pa to trebali raditi, ali nekako vjerujem da je recimo skandinavskim društvima mnogo lakše se bilo prilagoditi na tu fizičku distancu, dok to nama malo ipak teže nam to pada, ali nadam se da ćemo naučiti izvući jednu vrijednu poruku, a to je da moja sloboda završava tamo gdje počinje tuđa sloboda. To je ovako, ja se iskreno nadam da će to biti poruka koju ćemo izvući nakon epidemije koronavirusa, odnosno nakon što se epidemiološka situacija popravi, jer sa virusom, kažu evo stručnjaci, valja živjeti. Dakle, što se tiče druženja, žurke i sve to, premještano je u kuće, u stanove, mladi se i dalje druže. Nije to, mislim da u tom nekom socijalnom aspektu da mladi nisu izgubili nego da su dobili, jer krizne situacije, meni se bar tako čini, približavaju ljude, osvještavaju ljude o važnosti međuljudske interakcije, jer mi smo bili primorani da budemo zatvoreni, a onda da neki prirodani revolt ljudi da onda idu jedni prema drugima, tako da evo, s te strane mislim da je koronavirus dobro uticao i na mlade koji su improvizovali na različite načine, upoznali su svoju zemlju, zaista mladi putuju, evo i sam sam protekli vikend proveo recimo u Ukrajini gdje nikada nisam bio, oduševio se ljepotama Une i Japonskih otoka, potom sam bio u Banja Luci, zaista dok evo ljetni godišnji odmor planira malo siću donji dio Bosne i Hercegovine, odnosno u dole Mostar, Konjici i posjetiti Trebinje u kojem nikada nisam nažalost bio, tako da vidim da mladi posjećuju gradove Bosne i Hercegovine, da nekako da se na taj način druže, da se druže više u prirodi, dok su žurke partije organizuju kućama, u stanovima, a trenutno im najviše teško pada ona zabrana rada kafića od 23 sata, to smatraju suludim, počinju se jedan onako mladi šaliti, eto, koronavirus napada najčešće nakon 23 sata, to im je trenutno, recimo, evo, to je mladim otežavajuća okolnost, pa bismo možda apelirali na krizni štab da razmisli ima li ta mjera logike. No svakako, evo, mladi će pronaći način da se druže, korona ih je natjerala da malo, ja ću reći, evo, pa to sam primijetio na samom sebi, da malo proširimo te neke vidike, da upoznamo, evo, na kraju krajeva svoju zemlju, svoju okolinu i da se na taj način družimo. Evo, još ću reći, u nedjelju planiram ići na roštilj, krug oko 5 ljudi, tako da će i tu biti divno druženje. Evo, i to je možda priča o tome, o mom tom nekom socijalnom životu i o tim druženjima u vrijeme pandemije koronavirusa.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Neki od zaključaka koji se nameće na kraju ovog izdanja podcasta Glaso mladih je da mladi, tačnije naši sagovornici, fizičku distancu mogu podnijeti. Ali ono što im najviše smeta je taj narušeni osjećaj slobode. Nedostaje im i prilika za upoznavanje novih ljudi. Toliko u ovom izdanju Glaso mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Sa vama smo i naredne sedmice. До слушания.